Glasbenice Romane Vengust se spominja precej generacij iz osnovnih šol Notranjsko-primorske regije, saj je vrsto let poučevala klavir in glasbeno teorijo v nižjih glasbenih šolah. Pod njenim okriljem so se kalili številni mladi na debutno živ Postojni, Cerknici, Loški dolini, na Rakeku in na Blokah. Svojo doslednostjo in umetniškim duhom pa je pustila vtis tudi med starši mladih glasbenikov. Kot poklicna pevka redno nastopa zborom Slovenske filharmonije, ki je edini poklicni zbor v Sloveniji, izvajajo pa a cappella in vokalno-instrumentalno glasbo. No, Romana, lepo pozdravljeni z nami v studiju, veseli smo, da ste tu, pa kar začniva. Dotakniva se za začetek vaše mladosti, glasbene žilice, otroškega navdušenja, ne nazadnje. Kako se vse skupaj začelo, odkot izvirate?
Moje otroštvo je na Rakeku, jaz sem Rakovčanka. Če pa pogledam še malo nazaj, bi pa rekla, da sem po srcu pa tudi malo Sorčanka, ker moja mama izvira iz Sorice, to je prelepa gorenjska vasica. Rojstna vas Ivana Groharja, našega impresionističnega slikarja. In v rojstni hiši Ivana Groharja je bil rojen tudi moj starata. Takrat je bila hiša pač v lasti njegove družine, se pravi očeta od moje mame. Naceta Freliha, enega izmed osmih otrok, ki so zelo zgodaj osirotel in so si jih potem razdelile tete. In Iša je nekako se takrat zmuzlna iz družinske imovine. Dan danes je v njej Groharjev muzej v polovici hiše, v drugi polovici pa, ko zanimivo, ima CŠOD Orfov inštrumentari, se pravi hodijo otroci iz osnovnih šol gor na kulturne dneve, kjer muzicirajo.
Pa povejte še nekaj besed o svojem dedku Nacetu, ki je bil po duši in srcu tudi glasbenik.
On je seveda kot fantič velik časa preživljal tamle v Vaški cerkvi, kjer so bile orgle, so ga zelo zanimale. In takraten župnik je znal malo orglati in je ga že kot fantiča navadil in ugotovil, da je zelo talentiran. Potem ga je nekako polinkal z nekom iz Sevške doline, kamor se je hodil učiti orglanja in je potem v Sorški cerkvi 60 let orglov. Z leti, ko ga je stvar tako zanimala, si je tudi sposodil spet kakšno naključje od profesor Škulja, pri katerem sem pa jaz diplomirala, ko je bil že tik pred penzijo, si je moj starata takrat, ko je bil profesor Škulj na začetku glasbene kariere, sposodil celotno literaturo, glasbeno, harmonijo, kontrapunkt, vse to. Doma na roke prepisal, na pisalni stroj, vse note na roke prepisal, tako da se je z tega vse naučil in bil potem tudi tak skladatelj, samouk in je pisal za potrebe svojega pevskega zbora na koru Vaške cerkve, ki ga je tudi vodil 60 let.
No, če se osredotočiva bolj na vas, kako ste iz osnovne in srednje šole prišli na nadaljni študij, ste se že takrat ukvarjali z igranjem instrumenta?
Mene so seveda upisali v glasbeno šolo, tudi se mi zdi, da že pri šestih letih, že v mali glasbeni šoli, ker je pa moja mama tudi zelo dober klavir igrala. No, bom rekla, ga še igra, ne, ampak tako rečemo, še boljšega pa je igrala. In je tudi bila nekje na neki življenjski dilemi, da bi šla klavir celo študirati. Pa se je potem popolnoma preusmerila v stomatologijo in penzion dočakala kot zobozdravnica. Jaz sem pa tudi že bila vpisana na pravno fakulteto, pa sem nekega večera, ko sem njo doma slišala igrati klavir, pa sem si rekla, ma, pa ne bom še valjda jaz takole zdaj čist na en drug tir šla. Jaz moram iti glasbo študirati. In je potem spet splet okoliščin, da je pa takrat je ravnatelj glasbene šole Cerknica, ki je bil mož od moje profesorce klavirja, a ne? Ona dva sta vodila takrat kulturo v cerkniški občini, to sta bila zakonca Mirko in Renata Rebolj. No, Mirko Rebolj pa je bil sošolc od skladatelja profesor Jakoba Ježa, ki je pa takrat nekako, rečemo preko VIP linije, men uredil, da sem lahko se tik pred zdajci ali pa rečemo že malo naknadno iz prava preusmerila pol v glasbo. Tako da sem ujela zadnji vlak za rep.
Pa ste se kdaj poskusili tudi v skladateljstvu?
Ne, skladateljstvo sem se ukvarjala toliko, ker smo mogli za potrebe študija kakšno priredbo napisati.
Kako pa ste začeli kot učiteljica glasbe in klavirja? Se kaj spomnite? Vem, da ste svoj čas poučevali tudi našo generacijo in ne moram povedati, da se vas dobro spominjam tudi sama, saj sem obiskovala nižjo glasbeno šolo, čeprav sem imela drugo učiteljico, ampak ste bili večkrat tudi vi z nami.
meni je še v študentskih letih kar nekega dne priletela ponudba, da začnem v parih dneh poučevati v glasbeni šol Cirkenca kot nadomeščanje porodniške. Takrat sem se na hitro odločila, se preselila z Ljubljane nazaj na Rakek in se začela potem dvakrat na teden voziti v Stari trg, kjer sva se tudi midve spoznali, a ne, v Novo vas. Enkrat na teden in pa na Rakeku dvakrat na teden. In tako sem se pol tam nekje zataknila za 9 let. Potem sem malo razširila svojo poučevalsko obzorje v osnovno šolsko poučevanje. Je spet kar tako čez noč priletelo. Spet nadomeščanje porodniške na osnovni šoli Miroslava Vilharja v Postojni. V tem času, ker je bil zgolj nadomeščanje porodniške, sem pa jaz naredila audicijo v takrat se imenoval Slovenski komorni zbor. To je edini koncertni profesionalni pevski zbor. Imamo tu še 2 operna profesionalna zbora, sem to je pač druga branža. No, tudi tja sem prišla za začetek kot nadomeščanje porodniške. No, zdaj sem pa tam zataknjena že 22 okroglih let, bo 25. avgusta.
V današnjem nedeljskem klepetu je z nami glasbenica in poklicna pevka zbora Slovenske filharmonije, Rakovčanka Romana Vengust, ki sicer živi v Postojni. Romana, poglejva malo vašo poklicno pot. Kakšne pesmi pojete v tem znamenitem zboru, ki je tudi edini poklicni zbor v Sloveniji?
Jaz bom rekla tako, namen našega obstoja je, da zapojemo popolnoma vse, kar je bilo kdaj v zgodovini napisanega in je, rečemo, klasificirano kot umetniška vrednost. Ne? Pod nek nivo se ne spuščamo, rečemo, ponudbo za sodelovanje na Pop TV mu praznovanju v Stožicah smo zavrljeni. Sodelovali smo pa tudi že s popularnimi pop glasbeniki, kot je Toni Cetinski v Arboretumu, pa z Rokom Golobom smo imeli par projektov, kjer so z nami sodelovali od Tomija iz Sidarte, pa Lara Baruca, pa Tinkara Kovač, pa Dand iz Novega mesta. Tako da občasno se spustimo od popularnih vod, potem pa seveda vse od renesanse, začenši z našim Galusom naprej, a ne? Preko baroka, Bach, Händel, Mozart, Beethoven, naprej klasic, vse, praktično vse, kar je bilo kdaj napisan gaz.
Kako pogosto pa imate vaje, je to delovnik, če tako rečeva, kot pri običajnem človeku, ki hodi v službo, ali je kakorkoli drugačen?
Mi imamo službo vsak dan, to je pevska vaja, dobimo se, kadar je rečemo normalen delovnik, se dobimo 9:15 zjutraj, se najprej 15 minut upevamo, to pomeni ogrevanje glasilk. Ob 9:30 začnemo z pevsko vajo in ob 1:00 je konc, vmesta 2 pauzi, se pravi 3 ure čistega prepevanja in študija literature. Tam, da je pač treba upoštevati, da tu ni študij v smislu, da se mi zdaj učimo melodije, ampak da smo vsi notalni, torej primemo v roke note in jih beremo tako, kot pač se navadi s časom tekoče brat črke, ko pač na neki točki tudi tekoče bereš note. Ne, ne zapravljamo časa z vežbanjem vsak glas posebej. Ne? Imamo pianistko, ki nam pomaga prebrati, ne, prvič gre z nami, da se nam pomaga prebiti čez morebitna zahtevnejša mesta, ko pa imamo to prebrano, rečemo, potem se pa, ko naslednjič gremo skozi skladbo, se pa že pričakuje, da bomo nadgrajevali, se že upošteva in dinamika in tudi smo korektni pri tempu.
Pa imate absolutni posluh?
Ne, nimam absolutnega posluha, čeprav rečemo že prej omenjeni starata Nace, ga pa je imel. Njega rečemo zelo motlo, če je na radiju slišal neko skladbo, pa rekel, to je četrtona niže, kot S-dur, jaz to ne morem poslušati. Jaz toliko natančno nimam, se pa rečemo v nekem obdobju, ko v službi pojemo nek program, v tistem obdobju pa zabsolutiziram določene višine, tako da za začet na pravem tonu ne rabim, sicer bom rekla rabim, ker nisem toliko samozavestna, da bi bila prepričana vase, ne? Ampak ko pol preverim, vidim, da sem ga prav.
Glasba je torej del vašega vsakdanika, pa vas poleg tega navdušuje še kaj, najdete čas še za kaj drugega?
Ja, jaz bom rekla, zelo rada tudi rišem, tu se bo mogoče malo hecno slišalo, ker nisem zdaj pa mogoče risala, pa tudi že 15 let, ampak ravno zdaj v zadnjem času, a ne, ko sta otroka toliko večja, zdaj sta najstnika, da imam jaz kar nenadoma nekega viška prostega časa, ki ga vmes nisem imela, ne.
In glede a sta otroka tudi glasbenika?
Zdaj sta na gimnaziji zaenkrat, ampak ni nekih tendenc, ki bi kazale v smer profesionalnih glasbenikov, kako pa bo na amaterskem področju, pa se marsikaj lahko zgodi, ne. Zdaj zaenkrat sta čist tako, tale rep poslušata, pa prepevljata malo zraven. Nekje ta ustvarjalnost bo zdaj mogla v kratkem nekako spet priti na dan, ne, zdaj v tem prostem času, ki mi ostaja, spet razmišljam, da bi mogla nekaj delati, veliko smo štrikali včasih, potem rečemo, no, ko so bili otroci majhni, sem včasih tudi kakšne sinove čevlje, naprimer, ki jih je prerastel, pa je pol punčka za njim prišla, sem jih v dekliške čevlje spremenila, kakšne bleščice gor dala ali pa kakšne srebrne vezalke. Pa če sem dobila idejo, pa sem si iz starih kavbojk, rečemo, torbo izdelala, tako fancy, zraven pas iz kačje kože, pa tako. Ne? Tako vsake toliko me kaj prime, pa kaj naredim. Ali pa za novo leto, novoletne jelke, sama izdelam take bolj ekološke, kartonske.
Današnji nedeljski klepet, torej poteka v znamenju glasbe v naši družbi, je Romana Vengust iz Postojne, ki sedaj že in še vedno ustvarja kot poklicna pevka. Pogovarjamo se o njenem petju, poučevanju glasbe, ročnih spretnostih in o idejah. Romana, imate sicer še kaj stika z mladimi, odkar ste poklicna pevka?
Ne, jaz pol po tistem, ko sem začela prepevati, sem nekaj časa se ukvarjala s poučevanjem, da sem enim parem mladim najstnikom, ki so se naknadno inštrumentu pol glasbeni šol upisali, na hitro pomagala tole teorijo, ki so jo pa tudi mogli opraviti v glasbeni šoli, pa da niso rabili hoditke za 10 ali pa 15 let mlajšmi. V učilnico sedeti, pa so pol hmen prišli, pa smo pol tistih parih urah. No, tako se bom kar pohvalila, a ne, tukaj tudi lokalni glasbenik, gospod Simon Novak, meni se zdi, da zdaj poučuje glasbeni pouk v glasbeni šoli. Prestrank, se mi zdi. Pa nekaj časa je tudi tukaj po Postojni bil, vem, da tudi če moje otroke je eno leto učil, je tudi on nekaj takrat zgleda nadomeščal. No, on, ko je bil že gimnazijce, je tudi na neki točki pa odločil, da on ali gre študirati glasbo ali pa nič. In glede na to, da na tisti točki niti note ni poznal, a ne, je pa znal prekrasno klavir igrat. Pa je rekel, jaz sem skinil ta komad z CD-ja. Jaz sem pa rekla, ma če pa ta fant ta komad skinil z CD-ja, pol pa on definitivno mora glasbo študirati. In sva se mi dva usedla in bi res priden. In je tako rekoč v enem letu in pol se pripravil, je pol naredil spremne spite na Akademijo za glasbo.
No in s tem tudi uveljavil svojo nadarjenost. Romana, ste imeli v sklopu svojega študija kakšne posebne smeri oziroma posebno smer?
Ko sem se po gimnaziji odločila, da grem glasbo študirati, je bilo premalo časa, da bi jaz predelala pa vso snov srednje glasbene šole, ki bi bila potrebna za prehod na Akademijo za glasbo. Tako da sem se takrat upisala na pedagoško akademijo smer glasbeni pouk, ki je bila takrat še višješolski dvoleten študij in sem takrat diplomirala na višješolskem študiju. Potem sem se pa leta 98, se pravi istega leta, ko sem začela v zboru profesionalno pet, pa ob delu upisala v Maribor na pedagoško fakulteto smer glasba ob delu in tam pridobila naziv profesor glasbe. Ja. Jaz pa moram priznati, da v prostem času pa jaz poslušam tišino. Ker se jaz v službi toliko nasičem teh frekvenc in zvokov, ki jih dobivam v mal premajhnemu prostoru. Mi velikrat vadimo v mali dvorani Slovenske filharmonije, kadar je orkester v veliki, smo vi, mi v mali, ki marsikdaj ne prenese akustično vsega tega zvoka, tako da jaz v prostem času sploh ne odprem radija, CD, sploh ne vem, kdaj sem nazadnje dala noter, so mi že vse tiste glave na playerju že zdavni zaribale.
No, zaključujemo nedeljski klepet z lokalno poklicno pevko oziroma profesionalno glasbenico Romano Vengust. Hvala za prijeten klepet. No, s profesorico glasbe, pevko, umetnico in žensko, ki zna poslušati tudi v tišini, sem se pogovarjala Vesna Kovač, mi pa seveda nadaljujemo nedeljo v ritmih dobre glasbe na Radiu 94.